Në Kenya, opozita ka kërkuar zgjedhje të reja brenda 3 muajve. Çmimi Nobel për paqen, kryepeshkvi anglikan Desmond Tutu, pas një takimit me prezidentin Kibaki, deklaroi se kreu i shtetit është gati të pranojë një qeveri koalicioni për të kapërcyer gjendjen kritike në cilën ndodhet vendi me dhunën që shpërtheu pas zgjedhjeve prezidenciale të 27 dhjetorit. Ndërkaq, vazhdon të keqësohet gjendja humanitare. Karitasi ndërkombëtar ka deklaruar se të shpërngulurit janë rreth 100.000 vet. Shumë prej tyre janë strehuar në kisha e në të gjitha zonat fillojnë të mungojnë ushqimet dhe ujë. Por si u arrit deri në këtë gjendje? Për një profil historik të Kenjas, e cila ka fituar pavarësinë në vitin 1963, të dëgjojmë profesor Gianpaolo Novatin, docent i historisë moderne dhe bashkë kohort të Afrikës në Universitetin e Pavis në Itali.
Alla morte di Kenyatta nel 1978, 15 anni circa
pas dopo l'indipendenza. Pas presidentit të parë të vendit Kenyatës në vitin 1978, rreth 15 vjet pas pavarësisë, u zgjodh Daniel Arap Moi. Është një personazh shumë i errët me pak prestigj e karizëm, që bënte pjesë në një grup etnik më pak të rëndësishëm. Konsideroi atëherë sigur ekuilibri për të garantuar një udhëheqje të re kundër kolonializmit. Por gjatë presidencës së Arap Moit u krijua një lidhje rrezikshme me mafien e cila u shfrytzua nga eksponente etnisë së shumicës Kikuyu, e cila u lidh kështu me biznesin dhe me spekulimin politik të korruptuar. Brenda këtij grupi drejtues ishte edhe Kibaki, i cili ka pasur poste të rëndësishme në qeveri dhe ka qenë edhe zëvendës president. Në një farë kuptimi, konsiderohet si garanti i marrëdhënieve ndërmjet Moit dhe të korruptuarve Kikuyu. Më pas, marrëdhëniet ndërmjet Moit dhe Kibakit hynë në krizë deri në shkëputjen e këtij të fundit, i cili u vu në krye të opozitës. Liberalizimi dhe demokratizimi i Kenjas është bërë shpesh nga lart, por ka pasur një mobilizim të madh të shoqërisë civile, të intelektualëve, të shtypit dhe të kishës katolike në përkrahje të formave të kundërshtimit të pushtetit të Moit dhe të përgatitjes së zëvendësimit të tij sa të ishte e mundur nga poshtë. Por Kibaki u tregua paq i korruptuar sa Moi. Ka bërë vetëm disa reforma të rëndësishme në shëndetësi dhe arsim, duke shtrirë asistencën shëndetësore dhe pjesëmarrje në shkolla për të gjithë.
Që ndodhi pas përfundimit të mandatit part Kibakit në fund vitit 2007?
Nel momento della rielezione, la contestazione è diventata più forte.
Në momentin e rizgjedhjes, kundërshtimi u bë dhe më i fortë dhe doli në pah një personazh, Raila Odinga, djali i zëvendës presidentit të Kenjas. Marrëdhëniet ndërmjet Kibakit dhe Odingës degeneruan me akuzat për manipulime të zgjedhjeve. Odinga nuk është politikan i ri, ka përqafuar idetë e opozitës, pjesërisht tribale dhe kundër etnisë Kikuyu. Ka mobilizuar grupin e tij etnik, Luot, që është i dyti për nga rëndësia në vend, por ka bashkëpunuar edhe me grupe të tjera të lodhura nga Kibaki. Disa mendojnë se ka mobilizuar të varfrit kundër të pasurve, kundër grupeve që kontrollojnë turizmin ndërkombëtar në Kenya, por për të tjerë është negativ për traditën dhe ekuilibrin.